Daily Topics กับจอห์นวินยู
ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Daily Topics กับจอห์นวินยูนะครับวันนี้อยู่กับโบตี้นะครับประจำวันที่18กุมภาพันธ์2563นะครับข่าวคราวมีเรื่องราวมาให้อัปเดตกันนะครับแล้วก็คนแรกที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือลุงตู่นะครับ ที่ผมรักเคารพนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นสุดยอดผู้นำนะครับที่มาปกป้องประเทศไทยนะครับให้ก้าวเดินต่อไปอย่างเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นชาติที่พัฒนาระดับมหาอภิมหาอำนาจของโลกเลยทีเดียวนะครับแหมคำพูดผมมันช่างดูจริงใจเหลือเกิน อ่ะลุงตู่มีข่าวคราวอะไรมาอัปเดตเรื่องลุงตู่กันบ้างครับลุงโบ๊ทครับ
วันนี้เหรอฮะ
ครับผมได้ข่าวว่าลุงเขาขี้บ่นเหมือนกันนะช่วงเนี้ย
เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาไม่อยากอ่านข่าว
ทำไมอ่ะ
ปวดหัว
อ๋อเหรอ
รกสมอง แล้วก็มาบอกมีแขกต่างชาติมาหาทุกวันด้วย
อ๋อเหรอเหนื่อยใจต้องคุยกับแขกต่างชาติน ี่
ไงเสื้อผมนี่ไง
เออเห็นเสื้อลุงโบ๊ทไหมฮะ
เสื้อผมนี่เขาเขียนข้างล่างว่า Hello Thank you very much
Hello Thank you very much
แล้วก็เลยงงว่าไม่รู้ว่าแกคุยยังไงเน
า
ะ
รู้สึกว่าจะเป็นแบบสไตล์ของลุงเขาจริงๆนะเออนะฮะบอกว่าเอออะไรได้พักนิดนึงก็ยังบ่นเนาะเออนี่ขนาดเขาเปิดโอกาสให้กลับบ้านไปพักแล้วก็ยังแบบออกมาบ่นอีกว่าเออไม่ดูคงไม่ดูข่าวเออน่ารำคาญอะไรอย่าง
น
ี้ด้วย
แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าแกเหนื่อยขนาดเนี้ยไม่รู้แกจะมาเป็นทำไมผมเห็นแกเป็นไปแกก็บ่นไปทุกวัน
อ
ะ
บางทีก็น่ารำคาญเนี่ยกับคนที่แบบชอบมาล้ำเลิกบุญคุณว่าแบบดูสิแบบเนี้ย
เ
ข้ามาแก้ปัญหานู่นนั่นนี่อะไรต่างๆแล้วฉันก็เหนื่อยมากเลยนะวุ่นวายแล้วก็มีการพูดบางทีนะว่าแบบถ้าเกิดว่าเก่งนักก็มาเป็นแทนไหมไอ้เราก็เอาก็เอาดิ
มีคนนั่งเยอะแยะที่เขาต่อคิวรออย
ู่ใช่ถูกต้องมีคนเขาอยากจะมาทำหน้าที่ตรงนี้เยอะแยะมากมายแล้ววิธีการที่เขาจัดการเนี่ยก็คือด้วยการเลือกตั้งไงว่าใครชนะเขาก็จะมาเป็นผู้นำคนที่จะมาแก้ปัญหาแทนลุงตู่ให้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จริงๆไม่ต้องห่วงตำแหน่งก็ได้ครับถ้าเกิดว่าจะบ่นกันขนาดนี้นะครับนะฮะลุงตู่เขาก็บ่นไปนะครับบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เหนื่อยพอสมควรแล้วก็รู้สึกรำคาญข่าวคราวอะไรต่างๆแล้วก็เสียงบ่นเสียงอะไรต่างๆที่มาจากสื่อแล้วก็มาจากประชาชนเหลือเกินนะครับล่าสุดนะครับก็แน่นอนประเด็นที่หลายคนก็กำลังสงสัยนะครับว่าเฮ้ยสรุปว่ายังไงสรุปว่าลุงตู่เนี่ยจะต้องย้ายออกจากบ้านพักหรือเปล่านายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องย้ายออกจากบ้านพักหรือเปล่านะครับถามถึงเรื่องของมาตรฐานนั่นเองมาตรฐานว่าจะมีการใช้มาตรฐานที่เท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับแน่นอนนะครับก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีสว.สายทหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งองคมนตรีเนี่ยไม่ต้องย้ายออกจากบ้านเพราะเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาออกมาพูดกันเองนะครับบอกว่าอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับที่พวกเขาสมควรได้รับนะฮะอันนี้เราจริงๆก็มีการพูดไปแล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกขยะแขยงกับแนวคิดนี้มาก
ใช้คำว่าขยะแขยงเลยนะ
ผมใช้คำว่าขยะแขยงครับนะฮะ เพราะว่าคนเหล่านี้นี่ก็สามารถอยู่บ้านของรัฐใช้เงินภาษีของรัฐนะฮะไปแบบเนี้ยนะฮะแทบจะไม่เสียอะไรเลยเนี่ยนะฮะได้อย่างแบบหน้าตาเฉยผมถึงรู้สึกว่าเนี่ยคนแบบเนี้ยมันช่างหน้าขยะแขยงจริงนะครับนะฮะวันนี้ก็มีสื่อไปถามครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะอยู่บ้านพักของทางกองทัพต่อไปเนี่ยนะครับบิ๊กตู่อ้างเหตุรปภ.นะครับผู้นำประเทศจำเป็นต้องอยู่บ้านหลวงต่ออุบอยู่ยาวนะครับแต่มีแผนย้ายไปบ้านตนเองพร้อมเห็นด้วยธนารัฐเข้ามาดูแลกิจการกองทัพนะครับนะฮะคือทางผู้สื่อข่าวเนี่ยถามว่ากรณีบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นนะครับแต่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการใช้บ้านพักทหารจะตอบคำถามสังคมอย่างไรและหากพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะออกจากบ้านพักหรือไม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าเรื่องบ้านพักของผมไม่ขอตอบคำถามนี้แต่ผมเองก็ทำงานรับใช้ชาติมาโดยตลอดนะฮะมาตลอดชีวิตถึงแม้กฎระเบียบจะว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ผมก็ยังทำงานอยู่ปัญหาของผมคือผมเป็นนายกรัฐมนตรีมันมีปัญหาเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะฮะการรักษาความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในการในเรื่องของ โอ้โหอันนี้ทำไมเขาต้องใช้คำย่อครับจึงจำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในเรื่องการรปภ.ครับ
การรปภ.
ถูก
ต้องรักษาความปลอดภัยนั่นเอง
ในฐานะเป็นผู้นำประเทศและอื่นๆอีกหลายๆอย่างแต่ผมก็เตรียมการไปอยู่บ้านของผมอยู่แล้ว
ก็แกเป็นรปภ.ไง
รปภ.รปภ.
ไม่แต่ผมงงว่าจริงๆแล้วอ่ะคือตอนนี้แกไม่ได้อยู่บ้านพิษณุโลกหรอ
ไม่ครับไม่ได้อยู
่แกอยู่บ้านในกองทัพ
รู้สึกว่าจะอยู่บ้านในกองทัพ
นี่ไงมันคือมันคนละหน่วยงานกัน
ครับผม
ทำไมเขาต้องมานั่งแบบคือแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะแล้วนายกท่านอื่น
อ
่ะคนอื่นเนี่ยที่เขามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เ
ขาก็มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันไห
ม
แล้วทำไมอันนี้มันต้องมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่น
อ
่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าเป็นระดับผู้นำประเทศอ่ะ
mm-hmm.
มันก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่มันค่อนข้างจะเข้มงวดอยู่แล้ว
ถูกต้องถูกต้อง
เออ mm-hmm. แล้วคนอื่นที่เขามาเป็นเขาก็ไม่เห็นจะมีปัญหาต้องไปอยู่ในค่ายทหารเลย mm-hmm. อ๋อมีอยู่คนนึง
ใครฮะ
แหมอ
ะไรฮะ
แฟนขับแมวไง
แฟนขับแมว
คุณอภิสิทธิ์ไงปีนั้น
ตอนนั้นน่ะแหละฮะต้องไปอยู่ในค่ายทหารเลยทีเดียว
แกไปนั่งเล่นเลดอเลิร์ทอยู่นั่นน่ะ
เออนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นความน่ารังเกียจแหละเออนะครับของความ2มาตรฐานในประเทศนี
้ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าแถป่ะ
ก็แถแหละเออครับผมก็คือกูหน้าด้านอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกัน
ผมว่าแถผมดูดีกว่านะ
ภาษาคนทั่วไปก็คือหน้าด้านนะฮะเออหน้าด้านจะอยู่ต่อนะครับแล้วก็คือยังไงก็คือมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถใช้กับตู่และพรรคพวกได้ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับสิ่งเหล่านี้มาตรฐานความถูกต้องทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใช้กับตู่และพรรคพวกได
้
ผมใช้คำว่าตู่และพรรคพวกเพราะว่าตู่เนี่ยเป็นคนที่นำพาพรรคพวกตู่และพรรคพวกอ่ะยึดอำนาจแล้วก็มาสร้างความวุ่นวายในประเทศของเราในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเขียนกฎกติกาอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเยอะแยะมากมายนำพามาสู่การสืบทอดอำนาจต่อของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิธีการเลือกตั้งอะไรต่างๆรวมไปถึงสว250เสียงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือการสืบทอดอำนาจของตู่และพรรคพวกนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องบ้านฮะเรื่องที่พักเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ยังสามารถหน้าด้านทำได้แบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็ใจนึงก็ไม่แปลกคือใจนึงก็ไม่แปลกใจกับการกระทำของคนเหล่านี้นะครับเพราะเรื่องแย่ๆกว่านี้ก็ทำมาได้ตั้งเยอะนะครับแต่ว่าอีกใจนึงก็รู้สึกว่าสงสารทหารชั้นผู้น้อยเหมือนกันนะครับที่ถูกปฏิบัติในมาตรฐานที่แตกต่างกันไปนะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวอื่นออกมาด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านพักกันนะคืออันนี้เป็นข่าวจากทาง BBC ไทยนะครับนะฮะพูดถึงเรื่องของสวัสดิการทหารแล้วก็มีการพาดหัวว่าเหล่าทัพอื่นไม่ต้องเซ็น MOU กับธนารักษ์แค่ทบทวนมีรายการตกหล่นหรือไม่นะครับนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของตัวบ้านพักนะฮะของทหารชั้นผู้น้อยด้วยนะครับว่าจะต้องมีการย้ายออกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่มีการตอบออกมานะครับก็คือนี่เลยครับการอยู่บ้านพักหลวงถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งและเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแม้จะอยู่ในราชการหรือเกษียณไปแล้วหากไม่สุดวิสัยจริงๆหรือมีความจำเป็นมีความต้องการเราก็พร้อมยืดหยุ่นให้เพื่อให้เขาประสบความลำบากและกระทบกระเทือนน้อยที่สุดประเทศไทยเราอยู่ด้วยความเมตตาธรรมครับอันนี้พลเอกพรพิพัฒน์นะครับนะฮะเป็นผู้กล่าวไว้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพลเอกพรพิพัฒน์พลเอกพรพิพัฒน์เนี่ยก็เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับนะฮะก็ได้กล่าวไว้ก็แปลกนะพลเอกพรพิพัฒน์นี่ออกสื่อแล้วคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะฮะ
เพราะว่าในประเทศไทยอ่ะคนสังเกตหลายๆครั้งคนที่เป็นผบ.สูงสุดเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะว่าม ันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจอะไรอ่ะ
พอบอสูงสุดนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งลอย
ๆเหมือนโดนแขวนทิ้งไว้
ถูกต้องครับนะฮะคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือผบ.ทบ.
ใช่
ทุกยุคทุกสมัยฮะผบ.ทบ.นี่ถือว่ามีอำนาจสูงสุดกองทัพบกนี่ถือว่ามีอำนาจล้นฟ้าจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าพูดถึงผบ.สูงสุดนี่แทบจะไร้ค่าใช้คำนี้เลยดีกว่า
เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดรัฐประหารมันก็นำโดยผบ.ทบ.ทั้งสิ้นอ่ะ
ถูกต้องครับ
ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นคืออ
๋ออีกเรื่องนึงเมื่อกี้คำผมที่ผมเอะมากคือเมตตาธรรม
ช่
ผม
ประเทศไทยเราอยู่ด้วยความเมตตาธรรม
ความรู้สึกผมการเอาคำพวกนี้มาใช้อ่ะ
mm-hmm.
มันเป็นเหมือนวาทกรรมอย่างหนึ่งอ่ะทำให้คนมันเบี่ยงประเด็นออกไปอ่ะ
mm-hmm.
เหมือนมัน
คุณผู้ชมว่ามันทุเรศไหมฮะ
คำว่าแบบ เมตตาธรรมมีน้ำใจ
เอะอะก็อ้างแบบอะไรพวกเนี้ย
คนไทยเป็นคนใจดี
อ
ะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามัน
หรือว่าเนี่ยอย่างที่ผบ.ทบ.ออกมาพูดอ่ะว่ากองทัพเป็นองค์กรศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคือเอาอะไรมาวัดวะ
นี่ตั้งแต่วันนั้นนี่เวลาผมผ่านลาบ11นี่ผม
ยกมือไหว้เลยนะ
บีบแต่2ที
อ๋อเลยฮะ
ธรรมดา3นี่บีบทีเดียวนะระดับผบ.ทบ.ให้2รอบ
โอ้2รอบเลยทีเดียวนะฮะทุเรศฮะมันเป็นอะไรที่แบบน่ารังเกียจอ่ะนะฮะแล้วมันเป็นความน่ารังเกียจที่มาจากองค์กรที่บอกว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีเนาะนะฮะทหารเป็นอะไรนะต้องอดทนต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความระเบียบวินัยซื่อสัตย์อะไรต่างๆเหล่านี้คือผมรู้สึกว่า
โค้ดเขาอะไรนะจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบมันเป็นความน่ารังเกียจที่มาจากองค์กรที่บอกว่าตัวเองเป็นองค์กรที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็องค์กรที่แบบที่ดีอ่ะคือมันแย่ตรงเนี้ย
ลืมเล่าให้คุณจรฟัง
ว่า
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้เมียผมกำลังคิดปลูกผักสวนครัวผมเลยจะไปซื้อที่ไหนดีก็เลยเอ้ยนี่ไงลาบ11เข้าไปโอ้โหหญ้านี่เรียบกริบลาดทุกแบบ
เป๊ะมากเลย
เป๊ะแบบโอ้โหเขามาตรฐานมากเลยนะ
ครับผม
แล้วก็ขับเข้าไปอ่ะแล้วก็เห็นป้ายตัวเนี้ยเป็นป้ายเหมือนแบบเขาใช้คำว่าอะไรเดียวเหมือนปลุกใจทหารนะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะ
อ๋อเหรอ
แบบ discipline แล้วก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กผมก็ขับไปสักพักมันก็มีหลายป้ายมากเลยนะผมมานั่งคิดสงสัยจะมาจากพี่แดงว
่
ะ
อ๋อแน่นอนพี่แดงเขา
ชอบภาษาอังกฤษ
เขาโปรอเมริกาครับผมพี่แดงโปรอเมริกา
แล้วก็แบบเข้าไปก็แปลกดีเนาะแล้วก็เห็นทหารกำลังแบบฝึกกันอยู่เราก็อยากรู้ว่าวันเขาให้ทำอะไร
นั่นแหละดิ
ในค่ายอ่ะแต่ดูจากย่าแล้วน่าจะพอเดาออกอยู
่วันก่อนมีคนทำโพฮะว่ารู้สึกว่าองค์กรไหนของรัฐที่เป็นภาระของประชาชนหรือว่าภาระของเงินภาษีมากที่สุด มีคนทำโพนะทำโพเล่นๆกันใน Twitter แต่ว่าคนเข้ามาทำแบบหลายพันหน้าผมว่าเผลอๆอาจจะแตะหมื่นด้วยมั้ง
ขอท็อป3ฮะ
ท็อป3ผมอ๋อท็อป3อันดับ3รู้สึกว่าจะเป็นสว อันดับ2เกี่ยวกับตุลาการ
yeah.
และอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือกองทัพบกฮะ
กองทัพบกด้วย
ใช่
ไม่ใช่กองทัพอื่นด้วย
กองทัพ
เขียนว่าใช้ว่ากองทัพ
ใช่ใช่นะฮะแต่ว่าก็แน่นอนแหละถ้าเกิดพูดถึงกองทัพที่มีส่วนในมีบทบาทในการเมืองไทยอ่ะหรือว่าบทบาทในเรื่องของเงินภาษีอ่ะที่ใช้ไปมากสุดมันก็ต้องกองทัพบกอ่ะ
แต่จริงๆอ่ะผมเสียใจกับเขานะผมรู้สึกว่าจริงๆกองทัพอ่ะถ้าทำหน้าที่ของตัวเองจริงๆอ่ะมันก็เป็นหน่วยงานที่ผมคงรู้สึกดีด้วยอ่ะเหมือนมั่นใจแล้วก็ให้ความเคารพในแบบนึงถ้าเขาไม่ใช่แบบทหารการเมืองอ
่
ะเหมือนประเทศอื่นเขาที่เขาอย่างในอเมริกาใช่ไหมคนก็จะค่อนข้างเหมือนเคารพพวกทหารที่อยู่ในหน่วยที่ไปลบที่อื่นเพื่อปกป้องอะไรอธิปไตยของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าถ้าประเทศไทยอ่ะทหารรู้หน้าที่เหมือนเขาอ่ะผมว่าคนน่ะก็จะค่อนข้างคือคุณไม่ต้องบอกองค์กรคุณศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยโดยตัวเองอ่ะคือคนเขาจะเคารพคุณเองโดยในสิ่งที่คุณกระทำออกมา
โดยที่ไม่ต้องมาล้ำเลิกไม่ต้องมาแบบว่าเหมือนแบบเรียกร้องให้คนเคารพอ่ะ
ซึ่งทุกวันนี้ที่เราด่าทหารกันน่ะเราด่าโครงสร้างนะครับเราไม่ได้ด่าคนที่อยู่ในกองทัพนะเราด่าโครงสร้างกับผู้มีอำนาจในกองทัพที่ใช้กองทัพผิดประเภทอ
่
ะ
ใช
่ผิดงานแบบ job description บอกให้ทำแบบนี้แต่พอมันเข้ามาผมไม่ได้ทำอย่างที่มึงพูดอ่ะ
ใช่ใช่
แล้วก็ต้องย้อนกลับไปเหมือนเดิมที่เราเคยพูดกันว่ามันจะมีหลายคนปัจจุบันก็ยังมีอยู่จอนที่แบบบอกว่าอ้าวก็นี่ไงก็มาช่วยรักษาความสงบกันแบบเราพูดไปหลายทีแล้ว
ก็คือเอาเป็นว่าเรากำลังด่าคนที่มีอำนาจในกองทัพแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจในการทำอะไรไม่ดีทำเรื่องชั่วๆว่างั้นดีกว่าเราถึงด่า
ช่
นะครับแต่ว่าก็แน่นอนมันก็มีทหารที่อยากจะเป็นทหารอาชีพจริง
ๆ
เออแล้วเขาต้องการจะทำหน้าที่ของเขา
อ
ยู่ในองค์กรด้วยเหมือนกันแหละเราคงไม่ได้ด่าคนเหล่านั้นหรอกแต่เราด่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพที่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็เอาอำนาจที่มาจากเงินภาษีประชาชนไปทำชั่วว่างั้นดีกว่า
โดยการโหนเอาชีวิตของทหารผู้น้อยด้วยนะ
ถูกต้อง
คืออันนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดที่ผมทำเลยนะเหมือนเวลาเราก็เห็นเพจพวกที่เขาเชียร์ทหารกันนะเวลาเราพูดเรื่องด่าทหารการเมืองอ่ะมันก็จะมีภาพทหารเกณฑ์ที่มากินข้าวในใบตอง
ใช่
ทุกรอบเลยไอ้ภาพนั้นไม่รู้ใช้กันมานานขนาดไหน
ใช่ใช่
แล้วเราก็รู้สึกอย่างแรกที่ผมตั้งคำถามจากการเห็นรูปนั้นเลยนะแล้วทำไมคุณทรีตลูกน้องตัวเองแบบนั้น
ส่วนตัวเองก็อยู่ดีกินดีนะ
เออทำไมแล้วคือทำไมเขาไปทำงานเพื่อชาติแล้วเขาโดนบังคับไปด้วยเพราะเขาโดนวิธีการเกณฑ์อาหารไปใช่ป่ะแล้วคุณก็ไปทรีตเขาแบบให้มานั่งกินอาหารในใบตองผมยิ่งรู้สึกแย่เข้าใหญ่เลยแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเอามาโชว์ว่ะเพราะแบบเนี้ยพวกนี้เขาเสียสละเปล่าคือไอ้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาเสียสละแล้วเราถามเขาหรือยังว่าเขาอยากทำหรือเปล่า
แล้วอีกอย่างก็คือเขาทำหน้าที่ของเขา
ใช่
แต่ว่าไอ้พวกทหารที่อย่างประยุทธ์อย่างประวิตรอย่างอนุพงศ์ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองฮะ
อ
ันนี้กำลังทำนอกเหนือหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทำเรื่องที่ชั่วร้ายมากด้วยนะครับด้วยการทำผิดกฎหมายด้วยการฉีกกฎหมายด้วยการริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนอื่นนะครับแล้วก็มาปุยปุยยำประเทศไทยให้เละเทะชิบหายแบบทุกวันนี
้
เออนะครับเพราะฉะนั้นคือคนเหล่านี้คนแบบนี้นะรวมถึงพวกแบบสวรวมถึงพวกแบบอะไรสายทหารอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็หรือแม้กระทั่งสนับสนุนองค์กรอย่างกองทัพเองมาทำเรื่องแบบนี
้
คนเหล่านี้แบบน่ารังเกียจทั้งหมดนะฮะนะครับ โอเคนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์นี้ปะสัปดาห์หน้านี่ก็ดูเหมือนว่าลุงตู่จะต้องเผชิญกับเรื่องราวหนักๆ หน่อยเหมือนกันเพราะลุงตู่และพรรคพวกจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เฮ้ยแต่เขานี่แล้วไง
อะไรฮะ
แต่วันศุกร์นี้
เดี๋ยวได้รู้กัน
พิพากษาน
ะครับว่าอนาคตใหม่จะโดนยุบหรือเปล่า
ใช
่
มันช่างเหมาะเจาะก่อนจะซักฟอกหรือเกิน
ครับผม นะฮะซึ่งรู้สึกว่าจะมีคนออกไปลงชื่อกันเยอะนะคัดค้านเรื่องของเรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่อ่ะ
ผมเห็นรอบนี้มีดาราหลายคนนะแล้วผมรู้ตัวอย่างที่เราเคยคุยกันมันผมว่าเขากล้าออกมาพูดผมเคารพคนที่ก้าวขาออกมาพูดก่อนนะเพราะเขาไม่รู้ว่าโรแบ็กกับสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันจะกระทบอาชีพการงานเขาขนาดไหน
ใช่
แต่เขากล้าที่จะมาพูดก่อนนี่ผมเคารพนะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าการที่คุณออกมาพูดอะคุณแสดงฐานะในแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิทธิพลเมืองของคุณ
อ
่ะที่คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้อะไรที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณออกมาพูดอ่ะได
้
ตราบใดถ้ามันไม่ได้ไปกระทบผู้อื่น
ใช
่เออผมมองว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยกล้าว่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ได้เห็นคนเหล่านี้เนี่ยออกมาแสดงตัวกันนะครับแล้วก็ต้องดูว่าผลมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าไอ้เรื่องที่ตลกอันนึงรู้สึกว่าจะมีสว.คนหนึ่งออกมาพูดว่าดูสิแบบพวก NGO อ่ะที่ไปร่วมลงชื่อค้านการยุบพรรคอนาคตใหม
่อ่
ะไอ้พวกนี้นี่มันแย่จริงเลยไม่มีจุดยืนของตัวเองเลย
ทำไมอ
่
ะ
ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจ
ไม่แล้วเขารู้หรือเปล่าว่า NGO ย่อมาจากอะไร
ไม่แล้ว NGO มัน ใช่ไหม คือ NGO แล้วทำไมเขาจะไม่มีสิทธิ์ไปลงชื่อตามสิ่งที่เขาแบบ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยหรือว่าแบบจะไปค้านอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะ
เออ
ผมว่าไอ้คนไม่มีจุดยืนมากกว่าคือสวนะฮะสวนี่ไม่มีจุดยืนในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นอ๋อไม่สิสวประเทศนี้เนี่ยมีจุดยืนครับมีจุดยืนคือสนับสนุนเผด็จการฮะ เออครับผมลืมไป
เขาเรียกว่าอะ
ไรสวมีจุดยืนครับแต่เป็นจุดยืนเรื่องการสนับสนุนเผด็จการ
เป็นเอกฉันทุกรอบ
เป็นเอกฉันครับนะฮะลืมไปผมขอโทษผมขอถอนคำพูด ที่บอกว่าสวประเทศไทยเราไม่มีจุดยืนมีจุดยืนครับสวประเทศไทยคือจุดยืนสนับสนุนเผด็จการ
ก็เขาได้รับการแต่งตั้งกันมามันก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขา
ก็นั่นไงครับผมก็โอเคผมก็ยอมรับว่าผมพูดว่าเขาไม่มีจุดยืนไม่ได้เ เขามีจุดยืนแต่จุดยืนในเรื่องที่ถูกต้องนี่ก็คงไม่ใช่นะฮะครับผมนะฮะก็ตลกดีเหมือนกันนะครับที่เกิดเหตุเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมานะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันในช่วงวันศุกร์นี้นะครับว่าพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม
่
นะครับแต่หลายคนก็คาดเดากันคิดว่าแบบก็คิดว่าคงจะโดนยุบอะ
ก็ไม่แน่นะ
ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าอาจจะแค่แบน
ดูไม่ผมแค่ดูจากสถิติของศาลท่านเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอกาสมีสูงฮะกับการที่พรรคการเมืองในประเทศไทยจะถูกยุบเนี่ยมีแค่ไม่กี่พรรคนะที่คิดว่าไม่น่าโดนยุบแน่ๆแต่ว่าพวกพรรคที่แบบพรรคที่ดูกระด้างกระเดื่องเนี่ยดูส่วนใหญ่จะโดนยุบทั้งนั้นก็เพราะฉะนั้นผมก็ดูจากสถิติอ่ะ
มีพักหนึ่งที่เปลี่ยนโลโก้มันเปลี่ยนชื่อมันไม่รู้กี่รอบ
โดนแล้วโดน
แล้วโดน
โดนแล้วโดนอีก
คือพาดธงไปด้านซ้ายทีนึงพาดธงไปด้านขวาอีกทีนึง
เ
ปลี่ยนชื่อพักสลับไปสลับมา
เอาเป็นว่ายังไงมึงก็โดน
เฮ้ยแต่ช่วงนี้เขาไม่โดนแล้ว
ช่วงนี้ไม่โดนช่วงนี้มี
เขามีทาร์เก็ตไว
้ช่วงนี้มีคนมาแทงให้นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหนึ่งคนที่ออกมาไม่รู้ว่าขู่หรือเปล่านะฮะผมต้องใช้คำว่าขู่หรือเปล่านะฮะก็คือในพาร์ทของทางคุณธรรมนัสนะฮะคุณธรรมนัสเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนะฮะก็คือมีนักข่าวไปถามคุณธรรมนัสเนี่ยแหละนะครับร้อยเอกธรรมนัสนะฮะว่ากังวลไหมเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็น่าจะแบบโดนตั้งประเด็นเยอะพอสมควรนะครับนะฮะเขาก็ถามว่าก็เมื่อถามว่าพอจะทราบเรื่องฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่วางใจหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าแวดวงการเมืองอยู่ในสังคมแคบๆโดยเฉพาะส.ส.ก็รู้จักกันหมดไม่มีความลับในสภาฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าจะถูกอภิปรายเรื่องอะไรเมื่อถามว่าทางพรรคพปชรมีการตั้งวอร์รูมให้ผู้อาวุโสและผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองประมาณ30คนมาช่วยจะช่วยได้มากน้อยเพียงใดร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่ามันก็ต้องใช้องคาพยพหลายๆด้านเพื่อมาช่วยในฐานะที่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันฝ่ายค้านก็คงใช้องคาพยพแบบนั้นต่างฝ่ายต่างมีการเตรียมตัวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวรัฐมนตรีแต่ละคนว่าจะเตรียมข้อมูลมาโต้ตอบอภิปรายอย่างไรอย่างส่วนตัวก็ตั้งวอร์รูมที่กรุงเทพมหานครและที่จังหวัดพะเยาซึ่งที่จังหวัดพะเยาจะเป็นวอร์รูมด้านกฎหมายหากมีการอภิปรายที่สอบไปในทางมินเมหรือทำให้เสียชื่อเสียงตนก็มีทีมกฎหมายที่พะเยาไปร้องทุกข์กล่าวโทษทันทีไม่ต้องรอร้อยเอกธรรมนัสกล่าว
แล้วทำไมแกต้องไม่ตั้งหน่วยกฎหมายไว้ที่พะเยาอ่ะ
ไม่เข้าใจเหมือนกัน
หรือว่าอะไรไปฟ้องนู่นแล้วก็ต้องไป
ต้อง
ไปขึ้นศาลที่นู่นอย่างเงี้ยเหรออ
๋
อเป็นเทคนิค
ไม่แล้วคืออะไรอ่ะแล้วคือจริงๆแล้วเวลาที่เขามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็เป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ด้วยป่ะ
ใช่
มันก็สามารถนำเสนอข้อมูลที่เขาไปเช็คมาได้นี
่แล้วอีกอย่างนึงอ่ะทำไมเวลานักการเมืองรุ่นเก่าเวลาเขาพูดอะไรก็ต้องพูดให้มันแบบใช้ศัพท์โบราณแบบองคาพยพอะไรเงี้ย
ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ผมว่าจริงๆ
ผมก็เบื่อไอ้พวกคำว่าองคาพยพบูรณาการ อะไรต่างๆอ่ะแบบ
คือจริงๆมันมีคำที่ง่ายกว่านั้นเยอะมากเลยนะ
นี่คุณกำลังคุยกับประชาชนป่าววะ
ใช่หรือว่าคุณผมว่าบ้านเราอีกปัญหาอย่างคือเหมือนวิธีการสื่อสารราชการกับประชาชน
อ
่ะมันดู
คือพยายามไม่เข้าใจยาก
ไม่ user friendly
ใช่
เหมือนเข้าใจยาก
เ
หมือนคุณอ่านอะไรมาแล้วคุณก็จะแบบตกลงมันหมายความว่าไงวะ
ใช
่
อันนั้นคือเป็นหนึ่งเหตุผลรู้ป่ะทำไมผมถึงแบบมาทำจอคอตื้นนั่นคือหนึ่งเหตุผลที่ผมทำจอคอตื้นนะเพราะผมรู้สึกว่าอย่างข่าวทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งแบบพวกการออกมาแถลงอะไรต่างๆของภาครัฐหรือเหล่านี้เวลาเขาพูดอ่ะเข้าใจโคตรยากเลย
มันเป็นเหมือนต้องมาแปลอีกท
ีมันต้องภาษาไทยเราต้องมาแปลอีกทีอ่ะมันใช่เรื่องเหรอวะ
ใช่
แล้วคนที่เขามีชีวิตเร่งรีบแล้วก็ต้องทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็อยากจะฟังข่าวด้วยเหมือนกันแต่ถ้ากูต้องมานั่งแปลต้องมีซับไตเติลแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหกูตายพอดีเลยเนี่ยกูก็ไม่สนใจข่าวสารดีกว่า
เพราะจริงๆการ
ฉะนั้นก็เลยทำจอข่าวตื้นออกมาให้เข้าใจง่ายดีกว่าป่าววะ
เพราะการสื่อสารที่ถูกต้องมันต้องเคลียร์ช็อตคอนไซส์นึกออกป
่
ะ
ใช่
คือมันผม เหมือนคุณไปเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ฝรั่งอ่ะแล้วคุณต้องเขียนเอเซ่อ่ะถ้าคุณใช้ศัพท์แบบ าจารย์ก็จะบอกว่าทำไมมึงต้องใช้ขนาดนี้วะ
ใช่น่ารำคาญ
เออมึงก็เขียนเอาให้มันแบบพอประมาณอะอะไรที่มันเป็นเทคนิคเข้าเทอมจริงๆอ่ะค่อยใช้เอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป้าหมายของการเขียนเอเสย์คือคนอ่านมันต้องเข้าใจง่ายอ่ะเออแต่ของคนไทยเนี่ยเหมือนอย่างกับเปิดพจนานุกรมอยู่ข้างแล้วก็เอ้ยคำนี้มัน
รู้จัก
เขียนยาก
น
ี่ไหม
ร
ู้
จักนี่ไหมเออ thesaurus เออ thesaurus
คืออะไรอ่ะ
ก็คือแบบเป็นคล้ายๆ dictionary ที่แบบว่าสมมติว่าคำว่าคำว่าคำว่าอยากอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบใช้คำแทนคำว่าอยากได้หลายอัน
อ๋อเออ
รักอาจจะแบบใช้คำว่าใคร่แทนใช้คำว่าโอ้โหแบบทวินอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือผมอาจจะใช้คำผิดนะแต่ว่าคือหมายถึงว่าคือเนี่ยเวลาใช้แทนที่จะใช้องคาพยพใช่ไหมก็ทำไมไม่ใช้แบบว่าก็ใช้ไปพร้อมๆกัน
อ
ะไรอย่างนี้ก็ได้บูรณาการก็คือแบบว่าร่วมกันอะไรก็ได้
คือมันง่ายมากเลย
ทำไมมึงไม่ใช้คำอย่างนี้ทำไมมึงต้องใช้คำว่าแบบบูรณาการทำไมมึงต้องใช้คำว่าองคาพยพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกลำคาญลำคาญ
นี่ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนะฝ่ายค้านก็เป็นพวกนักการเมืองรุ่นเก่าผมฟังแล้วผมก็ลำคาญมากเลย
ไม่เลยนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงการเลือกใช้คำเนี่ยจริงๆลุงตู่เนี่ยก็เพิ่งเลือกใช้คำหนึ่งมานะฮะ
คำว่า
consider นี่
consider
ลุงตู่ใช้คำว่า consider ด้วยนี
่ใช้คำว่า consider
ใช่ๆคือเขาพูดว่า consider เลยใช้คำว่า consider เลย
จริงเหรอ
คือใช้ไทยคำอังกฤษคำก็คือใช้ consider เลย
โอ้โห
เดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังครับประยุทธ์ไม่พอใจสื่อหลังเสนอข่าวหยุดสงกรานต์9วันระบุยังไม่ได้ข้อสรุปอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวกับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลว่ายังไม่เห็นว่ามีเรื่องที่จะนำเสนอให้มีวันหยุดยาวในระหว่างเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลา9วันเพื่อเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้าสู่การพิจารณาของครม.วันนี้แต่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติมตามที่นายกเคยระบุว่าจะมีการเกลี่ยวันเพื่อมารวมกันหมายความว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์กลับกล่าวด้วยน้ำเสียงโมโหว่าเข้าใจคำว่าพิจารณาไหม consider เข้าใจไหม เข้าใจคำว่าพิจารณาไหมแล้วมันได้ข้อยุติหรือยังหรือยังไม่ได้แล้วไปดูความต้องการของเขาคิดกันว่าอย่างไรต้องให้ไปหาคำตอบไม่เช่นนั้นสื่อก็จะมาบอกว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ต้องทำอะไรกันเท่านั้นเองแล้วเป็นอะไรทำไมต้องหงุดหงิด
ไม่มีปะโถปะโถด้วย
ไม่มี
ธรรมดา
แต่เข้าใจไหมว่า consider
เ
ขาแบบว่ากำลังพิจารณากันอยู่เข้าใจปะ
นี่คุณได้คอนเทนต์เจาะเขาตื่นเลยนะเนี่ย
ใช่ consider นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะสรุปออกมาก็คือจะไม่หยุด9วันนะ
จะไม่หยุด9วัน
ใช่ใช่ใช่
ผมว่ามันก็ดีแล้วนะ
ลุงตู่บอกว่าจะหยุดอะไรกันนักหนาวันหยุดปกติมันก็มากพอละ
แต่ใครเสนอก็ไม่รู้เนาะ
ไม่รู้
เรื่องเนี่ย
คือเขาบอกว่าให้หยุดเพื่อที่ว่าจะได้กระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจ
มันเป็นอะไรที่โง่เง่าเต่าตุ่นมากเลยนะวิธีการ
เ
น
ี่ยแล้วก็ดีแล้วนะฮะเหมือนลุงตู่รู้ว่าคือกระตุ้นยังไงมันก็กระตุ้นไม่ขึ้นนะครับผม
เอางี้นะ
ยังไงก็ไม่ขึ้นนะ
ผมพูดตรงนะเอาเงินไปแจกชาวบ้านตอนนี้นะเขายังไม่อยากจะใช้กันเลย
เ
ขาเก็บไว้อ่อน
ถูกต้อง
ซื้อแค่มาม่ากินกัน
ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกระตุ้นอะไรแล้วฮะตอนนี้แบบพินาศแล้วฮะพินาศจริงๆนะครับพูดถึงเศรษฐกิจวันนี้ก็มีข่าวมาเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ก็แอบน่ากังวลด้วยนะครับนะฮะก็คือคนไทยเนี่ยอาจจะต้องเตรียมรับมือภาวะเศรษฐกิจขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ5ปีนะครับอย่างที่เล่าไปวันก่อนนะครับอันนี้คือหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยคาดการว่า GDP จะลดลงนะฮะจากกรอบเดิมเนี่ยร้อยละ 2.7 ถึง 3.7 เหลือเพียงแค่ 1.5 ถึง 2.5 เท่านั้น
นี่ขนาดเขาว่านะนี่ขนาดเป็นหน่วยงานเขาว่า
ตอนทีแรกที่คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 2.7 เนี่ยนะฮะต่ำสุดนี่อาจจะขยายแค่ 1.5% เท่านั้นเองนะจ๊ะ GDP นะจ๊ะครับผม
นี่เขาคาดการก็ยังฟอร์แคสต์เรื่องโควิดที่จะกระทบหนักๆกว่านี้ก็ยังไม่ได้ด้วยนะ
ครับผม
โหจะเป็นไปได้ไหมมันจะติดลบ
ไม่รู้เหมือนกัน
เ
ออแต่ว่า
เพราะว่าโควิดนี่
ตอนนี้ไม่เห็นอนาคตนะพูด
วันนี้ไปอ่านเขาก็เหมือน Apple ก็ออกมาพูดนะว่าอาจจะเป็น iPhone shortage แล้ว
ถูกต้อง
แล้ว Apple ก็ออกมายอมรับว่าเหตุการณ์โควิดในจีนเนี่ยมันกระทบต่อ target ของเขา แล้วเขาบอกก็มีปัญหากับตลาดหุ้นนั่นดีเลยนะ
เพราะแน่นอนครับแน่นอนครับ
แล้วก็มีดิฟมาถึงเราด้วยนะดิฟมาถึงเอมันเขียนว่าเอเชีย
ใช
่สต็อกดิฟ
ไม่คือประเทศไทยเราเนี่ยเอาแค่เศรษฐกิจภายในประเทศเองอ่ะก็แย่มากพอแล้วแล้วก็ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังว่าผลของการที่เศรษฐกิจแย่เนี่ยมันเป็นเพราะการรัฐประหารมาตั้งแต่ตอนนู้นความเชื่อมั่นของต่างชาติที่จะมาลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อมั่นเพราะเขาก็มีความรู้สึกว่ากูจะมาลงทุนทำไมเพราะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมึงก็อาจจะยึดอำนาจกันอีกแม้กระทั่งในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยังมีเมาส์กันเลยว่าอาจจะมีการยึดอำนาจคนถึงต้องไปแบบว่าบางทีก็ไปแซะถามคนนู้นคนนี้ว่าจะมีการยึดอำนาจหรือเปล่าคิดดูสิขนาดยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์เองยังมีคนพูดเลยว่าอาจจะมีการยึดอำนาจหรือรัฐประหารซ้อนน่ะเพราะฉะนั้นคือแม้กระทั่งแบบคนยึดอำนาจเองยังดูไม่มีความมั่นคงในอำนาจแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะมาลงทุนในประเทศเนี่ยเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันเพราะว่าถ้าลงทุนปุ๊บแล้วมันเกิดเศรษฐกิจชะงักขึ้นมาเพราะการรัฐประหารเนี่ยการล้มกระดานการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่คุ้มเขาไงเพราะฉะนั้นเขาไปลงทุนในประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองดีกว่าเขาไม่มาลงทุนในเมืองไทยหรอกเขาก็ไปที่อื่นไปหมดสิไปกัมพูชาก็มั่นคงทางการเมืองอยู่แล้วเพราะฮุนเซนอยู่ยาวไปเวียดนามไปสิงคโปร์ไปมาเลเพราะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพมากกว่าประเทศไทยไม่ฮะเพราะเป็นประเทศที่มีสถิติการรัฐประหารเฉลี่ยอยู่ที่ 4-5 ปี
จริงๆเราก็ไม่อยากจะพูดนะว่ามันก็จะดูพี่ซาอาจจะไม่พอใจอะไร
ทำไมฮะ
แต่ความรู้สึกเราคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยที่ตั้งของประเทศเราอ่ะ มันจะค่อนข้างเซ็นเตอร์กับประเทศรอบๆนะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเรื่องโลจิสติกอ่ะถ้าทำอะไรจากที่นี่ออกไปอ่ะมันขายได้หลายประเทศมากเลยนะนึกออกไหมถ้าคุณไปผลิตมาเลคุณจะส่งไปเขาเรียกว่าอะไรอะเขมรเงี้ยมันก็ต้องผ่านเราปะ
ใช
่มันผมมองว่าจริงๆแล้วอะเราเสียเวลากับเรื่องการเมืองในประเทศเนี่ยผมไม่ได้มองว่า10ปีนี้เลยนะผมมองว่า50ปี60ปีอะมันยังเพราะความที่มันไม่มีไม่ได้เป็นประชาธิปไตย 100% นะมันทำให้ประเทศอะมันพัฒนาช้ากว่าคนอื่นคือมันจะมีโอเคผมไม่เถียงแหละว่าในบางยุคบางสมัยที่เป็นระบบเผด็จการนะมันทำให้ประเทศขยายตัวเร็วมันก็ใช่สิเพราะว่ามันคนได้ประโยชน์มันก็คือกลุ่มนายทุนแค่ไม่กี่คนใช่ไหมเขาก็อยากจะได้แต่ถามว่าคนในประเทศส่วนใหญ่เนี่ยได้ประโยชน์ร่วมด้วยขนาดไหนถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาได้อะมันก็น่าจะบอกได้แล้วจากตัวเลขทุกวันนี้ว่าความเหลื่อมล้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆจนมากที่สุดในโลกแล้วอ่ะฉะนั้นผมอยากให้คนน่ะมาเอ๊ะกับทุกเรื่องบ้างนึกออกไหมล่าสุดนี้คือมีบริษัทยักษ์ใหญ่อันหนึ่งจะขายข้าวแกงแล้วว่ะไม่ใช่ขายในร้านสะดวกซื้อนะนี่คือจะขายข้าวแกงข้างถนนแข่งกับแม่ค้าซึ่งผมมองว่ามันจะอะไรกันนักหนาคืออาชีพแม่ค้ายังโดน disruption จากแบบสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ผมมองว่าแล้วถ้าวันหนึ่งคุณธุรกิจทุกอย่างในประเทศนี้เป็นของคุณ
นะโดนกินเอ้ยเขาเรียกว่ากินรวบหมดเลย
แล้วใครจะบริโภคของคุณวะคือผมไม่รู้นะผมคิดอย่างเงี้ยว่าถ้าวันหนึ่งแล้วทุกคนมันไม่มีคือคนจนมันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพราะคนมันก็ตกงานไม่มีงานทำแล้ววันหนึ่งใครจะบริโภคของที่คุณผลิตออกมาหรือว่าเขาไม่ได้มองไกลขนาดนั้นเขาก็หรือว่าเขาก็มองแบบเหมือนว่าก็กูก็กอบโกยไปมากที่สุดให้กูทำได้ก่อนนะแล้วถ้ามันมีปัญหาค่อยมาว่ากันเงี้ยผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
ก็ลองคิดดูแล้วกันครับแทนที่ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าประเทศที่เป็นเสือที่ผงาดอยู่ในเอเชียหรือว่าอาจจะผงาดในโลกนี้เลยก็ได้เนี่ยนะฮะเพราะจริงๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มันเกื้อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไกลได้มากกว่านี้แต่ลองคิดดูอ่ะแค่50ปีที่ผ่านมาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่มันฉุดรั้งการพัฒนาประเทศนี้ครับมันเคยมีคำพูดใช่ไหมที่บอกว่าประเทศไทยนี่มีดีทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวคือมีนักการเมืองแต่สำหรับผมมองว่าไม่ใช่
ใช่
เพราะฉะนั้นลองคิดกันดูคำตอบของคุณคืออะไรประเทศไทยดีทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวอ่ะประเทศนี้มีอะไรครับประเทศนี้มันเลยแบบว่าหยุดการพัฒนาไปขนาดนี
้ผมว่ามันช่วยมากเลยนะการที่จะบอกว่าประเทศที่แบบ ประเทศไทยไม่พัฒนาเพราะมีการเมืองอ่ะ
ผมว่าโคตรไร้สาระ
มันเป็นการเบี่ยงประเด็นของผู้มีอำนาจนะถ้าคุณคิดดีๆอ
่
ะคือแล้วก็สภาพสังคือ
ว่าไม่แล้วตลกมากกับการที่คนทั่วไปก็แบบว่าแบบเฮฮาแล้วก็เออจริงๆใช่ๆประเทศนี้แม่งดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวเพราะมีนักการเมืองแบบว่าถุยเถอะลองมองย้อนกลับไปในรอบ50ปีอะไรที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่มีประชาธิปไตยมาเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่ฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศนี
้
สำหรับผมเองคำตอบก็มีส่วนหนึ่งเลยก็คือกองทัพส่วนหนึ่งเลยก็คือการรัฐประหารสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ฉุดรั้งทำให้ประเทศไทยชะงักหรือในยุคสมัยนี้ยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือประเทศไทยถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นในมุมคุณคิดว่าอะไรอ่ะคุณคิดว่าประเทศไทยดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวอ่ะเพราะอะไรครับทำให้ประเทศไทยไม่พัฒนาสักที มีคนส่งมาสลิม
ก็คำที่คุณพูดนั่นแหละเป็นสิ่งที่คนพวกนั้นชอบพูดกัน
ครับผมใช
่แต่อย่าลืมถ้าเขาพูดอย่างนี้กับพวกคุณคุณก็บอกไปดิแต่อย่าลืมว่านักการเมืองคือก็คนไทยเหมือนคุณนะ
ถูกต้อง
ฉะนั้นคุณด่าการนักการเมืองก็เหมือนคุณด่าคนไทย
มันก็มาจากคุณนะครับ
สรุปคุณก็เป็นพวกชังชาติเหมือนกันนั่นแหละ
โอ้โหนะฮะแค่เรื่องลุงตู่นี่ก็ล่อไป40นาทีนะครับนะฮะเรามากันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะครับข่าวเมื่อวานนี้จริงๆออกมาคือเป็นข่าวที่ต่อเนื่องกัน2วันนะครับข่าวจากเมื่อวานนี้ก่อนดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมสื่อออนไลน์นะครับพาดหัวข่าวนะครับสว.จี้จัดแถวสื่อหลังโศกนาฏกรรมโคราชนะครับรมว.บีหรือคุณพุทธิพงศ์นะฮะแจงจ่อให้สื่อรัฐนำเสนอข่าวจริงที่เดียวให้สื่อรัฐนำเสนอข่าวจริงที่เดียวนะครับเนื้อข่าวมีตรงพาร์ทนี้ที่ผมดึงมานะครับนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะนะครับสว.ถามกระทู้เรื่องมาตรการควบคุมสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวช่วงเหตุการณ์วิกฤตโดยเฉพาะการไลฟ์สดเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุที่ทำให้ผู้ก่อเหตุรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นอยากทราบว่ารัฐบาลจะมีมาตรการจัดการและกำกับสื่อมวลชนในสถานการณ์วิกฤตอย่างไรนะครับนายพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับรมว.ของดีเนี่ยนะฮะชี้แจงว่ายอมรับว่าปัจจุบันการควบคุมจำกัดพื้นที่สื่อมีความยากลำบากกรณีเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นครั้งแรกที่ทุกคนพยายามทำตัวเป็นสื่อขณะนี้สื่อแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1สื่อหลักที่ได้รับอนุญาตนะฮะการนำเสนอข่าวจากกสทช. 2สื่อที่ไม่ได้ขออนุญาตจากใครแค่มีคนติดตาม100คนก็เรียกตัวเองว่าสื่อนำเสนอข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียถือเป็นเรื่องอันตรายครับโอ้โหนี่เขาเลเบลคนที่ทำหน้าที่สื่อเป็นคนอันตราย
คือผมมองว่าอย่างที่เขาบอกเหตุเขาบอกว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ไห
ม
ที่มีปัญหาแบบ special case ใช่ไหมที่แบบจะให้รับจากสื่อรัฐอย่างเดียวแต่ผมมองคำเดียวเลยผมมองว่าความเชื่อมั่นอ่ะมันบังคับกันไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเขาไม่เชื่อมั่นของกับหน่วยงานรัฐที่ออกมาให้ข่าวอ่ะเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะเสพอีกด้านหนึ่งอ
่
ะ
ไม่ผมถามจริงประชาชนเขามีความเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ขนาดไหนวะ
ใช่
เขาถึงจะเชื่อคุณลุงตู่พูดอะไรทุกวันนี้ไม่เห็นมีใครเชื่อเลยนายกรัฐมนตรีพูดนะนายกรัฐมนตรีพ่นอะไรออกมาจากปากแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีใครเชื่อฮะไม่เห็นมีใครเชื่อเลยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนี้คงต้องไปหาวิธีจัดระเบียบสื่อและควบคุมสื่อโซเชียลมีเดียในช่วงเกิดเหตุวิกฤตให้เหมาะส
ม
อาจจะต้องพิจารณาหาสื่อหลักของรัฐเพียงแห่งเดียวให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการนำเสนอข่าวช่วงเกิดเหตุการณ์วิกฤตนายพุทธิพงศ์กล่าว
ก็คือเขาจะอิงกับเรื่องโคราชใช่ไหมที่คนออกมาด่าสื่อกันใช่ไหม
แต่คือผมแค่มีความรู้สึกว่าก็ปล่อยให้สื่อทำหน้าที่ไปแล้วก็ยิ่งสื่อเนี่ยมีความหลากหลายเท่าไหร่เนี่ยประชาชนก็สามารถมีสิทธิ์ในการคัดกรองข่าวสารได้แล้วคือถ้าเกิดมันเกิดเหตุวิกฤตอย่างไอ้ที่โคราชอย่างเงี้ยแบบเนี่ยเขามีการยิงมีการอะไรพวกนี้กันเนี่ยงั้นก็ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงโซนนั้นไปหรือตัดอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปสิ
ใช
่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาประชาชนทั่วประเทศ
คือมันสามารถ
กลายเป็นว่าเกิดเหตุที่จุดเดียวอ่ะ
ก
็คืองั้นปิดหูปิดตาประชาชนมันทั้งประเทศเลยดีกว่าทำไมไม่ปิดหูคนก่อเหตุล่ะหรือปิดตาคนก่อเหตุล่ะมันใช่เรื่องเหรอ
หรือไม่ก็พื้นที่ตรงนั้นที่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ขณะเกิดเหตุคุณก็สามารถเคลียร์ไปได้
ใช่ก็เคลียร์สื่อออกไปสิบอกว่าต้องอยู่ห่างไปจากรัศมีกี่เมตรกี่เมตรอะไรก็ว่ากันไปสิ
แล้วผมคิดว่า ก็คือมันอาจจะมีคอนฟลิกต์กันแหละมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้ารัฐอ่ะออกมาชี้แจงอย่างมีเหตุและผลนะผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจได้นะอย่างเราก็เข้าใจได้นะว่าเออก็มันอยู่ในโซนนี้แล้วเหมือนเวลาทหารหรือเอ้ยเหมือนเวลาตำรวจจะเข้าไปชาร์จหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรมีภาพหลุดออกมาขณะที่ยังไม่จบเคสอ่ะเออผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วถ้าชี้แจงออกมามันคือมันไม่จำเป็นต้องมาทำเป็นเล่นใหญ่อ่ะ
ใช่อ
ันนี้มันคือเล่นใหญ่นะแล้วผมก็ไม่รู้ว่า hidden agenda จริงๆอ่ะ
ม
ันคืออะไรมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นนะเพราะสิ่งเหมือนเรื่องมันเท่านี้คุณสามารถแก้โดยอำนาจที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องไปออกกฎหมายพิเศษอื่นนะเพื่อมันอาจจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีเหมือนเดิมผมว่ายืนยันคำเดิมหลังจากที่คุยกับคุณจอนวันนั้นนะก็เหมือนเดิมคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นไป
ใช
่แล้วประชาชนเองอ่ะคือถ้าสื่อที่คุณด่าว่าสื่อเลวอ่ะคุณก็ไม่ต้องเสพสื่อนั้นเว้ยคุณก็ไปดูช่องอื่นที่คุณรู้สึกว่าเขามีจรรยาบรรณเว้ย
แล้วก็ฟังดูน่าเชื่อถือกว่าหรืออะไรก็ว่ากันไปส
ิแล้ววันหนึ่ง
คุณมีสิทธิ์เลือกไง
ใช่แล้ววันหนึ่งเขาก็อยู่ไม่ได้ของเขาเอง
เออ
แต่อย่าทำหน้าที่เป็นเกตโปอ่ะไปบังคับว่าสื่อนี้มันเลวพวกคนอื่นก็ต้องไม่ได้ดู
อ
ันเนี้ยคือเป็นการบังคับคนอื่นน่ะมันเป็นวิธีการคิดแบบเผด็จการน่ะคือเขา
ก็เอางี้ดีกว่าคุณลองคิดดูสิ่งแรกที่เผด็จการทำคืออะไร
ก็ครอบงำคนอื่นไง
ไม่ก็คือนี่ไงไปปิดสถานีโทรทัศน์
ใช่ใช่ใช่ใช่ไปปิดสถานีโทรทัศน์
คือเนี่ยเข้าใจไห
ม
แล้วนี่ก็ยังจะแบบมาโบกเวกโวยวายกันอยากจะแบบควบคุมสื่อกันแล้วนี่อย่างที่ผมบอกฮะว่ามันเป็นข่าวต่อเนื่องกันก็คือเมื่อวานนี้คือทางสวใช่ไห
ม
แล้วก็คุณพุทธิพงศ์เขาก็ออกมารับลูกใช่ไห
ม
เออแล้วก็วันนี้ครับเหล่าทัพครับถกคุมสื่อออนไลน์เล็งใช้มาตรการยึดทรัพย์โซเชียลทำผิดกฎหมายคิดดูมีการยึดทรัพย์เลยทีเดียวนะครับคือเขาบอกว่าวันที่18กุมภาพันธ์พันเอกหญิงฉัตรภีภูลศรีโฆษกกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยนะแถลงภายหลังประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าในที่ประชุมที่มีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ร่วมประชุมด้วยได้รายงานภารกิจสตช.ในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำผิดทางสื่อออนไลน์นะฮะทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์จัดเป็นบริการออนไลน์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความเกี่ยวข้องกันในสังคมนะก็ถือว่าสื่อออนไลน์มีประโยชน์อะไรต่างๆแลกเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปปึ๊บๆๆแต่ว่าก็เป็นช่องว่างให้คนร้ายใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมายด้วยนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงดำเนินการนโยบายตามนโยบายรัฐบาลในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนใช้มาตรการตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในยุคสังคมดิจิทัล
ว่า
ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงแบบพวกคดีแบบพวกฟิชชิงพวกอะไรพวกนี้หรือเปล่านะที่ทำแบบเหมือนอาชญากรรมออนไลน์อ่ะคือถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่ก็ถูกต้องแล้วก็สมควรทำ
แต่ว่ามันก็มีกฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
ใช่ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำเพราะแบบว่าเออแบบอย่างเรื่องจะไปปิดปากประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันย่อมไม่โอเคอยู่แล้วนะฮะ
จริงๆมันก็แย่แต่พรบคอมพิวเตอร์แล้วคุณ
ใช่
แล้วแล้วสรุปคุณพุทธิพงศ์เขาโดนเฟกนิวยังอ่ะ
อะไร
เขาโดนคดีเฟกนิวมั้ง
ไห
มอ่ะ
ไม่โดน
ที่แกออกมาให้ข่าวว่าแกเป็นคนติดต่อ Facebook ให้ลบเองอ่ะแล้ว Facebook เปล่าไม่ใช่มึงกูลบของกูเอง
ไม่มี
เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะ
จะโดนได้ไงหรอ
นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะว่าถ้าสื่อคิดดูว่าคุณถ้าคุณรับฟังจากสื่อของรัฐที่เดียวอ่ะผมคำพูดคุณพุทธิพงศ์นี่คือเป็นการการันตีว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องและก็แท้จริงนะFacebook ก็คงไม่มีโอกาสมาบอกทางสื่ออื่นว่าเปล่า
พวกเราปิดเอง
และนี่คือเป็นเรื่องที่มันแบบยังไม่ค่อยกระทบชีวิตประชาชนเท่าไหร่นะแต่คุณลองคิดดูว่าถ้ามันเป็นประเด็นที่มันกระทบที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณแล้วคุณได้รับข้อมูลผิดๆมาด้วยอเจนดาอะไรก็ไม่รู้ for ก็อย่างที่พูดไปเหมือนว่าทำเพื่อคนส่วนใหญ่หรืออะไรต่างๆนานาแต่มันกระทบคุณ
อ
ะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ได้รู้เลยอะแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะเดินไปบอกสื่อด้วยนะเว้ยว่าแบบอันนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับคุณเว้ย
ก็อย่ายอมที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมสื่อแบบเผด็จการคร
ับ ใช่คือมันวุ่นวายแน่แหละแต่คุณก็เลือกเอาดิคุณมีสิทธิ์เลือกคุณก็เลือกไป
ใช่คุณมีสมอง
เออ
คุณมีวิจารณ์คุณมีวิจารณญาณ
ไม่แล้ว
คุณไม่ได้จำเป็นจะต้องมี อะไรก็ไม่รู้แบบผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ไม่รู้ที่จะมาบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วผมว่าสังคมเนี้ยมันต้องปล่อยให้มันโตมันต้องให้มาชัวร์เอง
ใช
่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ที่คุณบอกคนนั้นคนนี้ไม่มีวิจารณญาณเพราะผมคิดว่าผู้มีอำนาจประเทศเนี้ยไม่เคยปล่อยให้คนน่ะตัดสินใจคิดเองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเอง
ใช
่คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมิติไหนของสังคมเลยนะมันเป็นลักษณะนี้ตลอดอ่ะลองคิดดีๆอ่ะผมมานั่งคิดหลายทีแล้วผมก็มองว่าเนี่ยก็ปล่อยไปดีคือรู้เว้ยว่ามันจะมีปัญหาก็มึงเตือนพอเว้ยแต่มึงอย่าไปควบคุม
ให
้เขารับผิดชอบในการกระทำของเขาเองเออแล้ววันนึงอ่ะสังคมก็จะเรียนรู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่โอเคเว้ย
ใช่
เ
ออคือเป็นอะไรจะต้องแบบมาบอกว่าจะต้องเป็นคนเลือกนั่นเลือกนี่ให้ประชาชนแบบคุณมีสิทธิ์อะไรวะประชาชนเขาเสียภาษีเขามีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาเองเว้ยนะฮะอ่ะโอเคนะครับคราวนี้มาที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับเรื่องของโคโรนาไวรัสคือมันก็เศร้านะที่พวกเราเนี่ยจะต้องเป็นคนมาอัปเดตข่าวคราวแบบนี้อยู่เป็นประจำแทบจะทุกวันเพราะว่าสถานการณ์ดูยังไม่คลี่คลายลงสักทีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยศาสตราจารย์หลิวจื้อหมิงเนี่ยนะฮะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ชางนะครับที่นครอู่ฮั่นเนี่ยนะครับเสียชีวิตเพราะติดเชื้อนะฮะคนไข้ปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่นะครับก็คือเจ้าตัวโคโรนาเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้ในวัย50ปีนะครับนับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรกที่ตายในหน้าที่นะฮะขณะที่เสียสละเพื่อรักษาผู้ป่วยในแนวหน้านะครับ
นี่คือบุคลากรการแพทย์นะครับตายเพราะว่าโคโรนาไวรัส
ถูกต้องครับ
มันน่าเศร้ามากเลย
แล้วก็มีข่าวมานะครับบอกว่าเนื่องจากเจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับพวกบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวเรื่องของ private jet เนี่ยได้รับความสนใจแบบพุ่งทะลุเพดานเลยทีเดียวคือได้รับความสนใจแบบว่าพุ่งเสียดฟ้าเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็คือด้วยความที่มันมีเรื่องของการจำกัดไฟล์หรือการเดินทางเข้าออกเมืองจีนเนี่ยนะครับก็เลยทำใหสำหรับคนที่มั่งมีคนที่มีกระตังนะฮะก็เลยหันไปใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องของ private jet แทนนะครับ
ผมไปอ่านมาในข่าวนั้นนะ
ครับ
เขาบอกว่าจ่ายถ้านั่ง10คนที่จ่ายราวๆชั่วโมงละ 6,000 เหรียญ
6,000 เหรียญ
ต่อชั่วโมง
โอ้โห
คือเป็น estimate ของเขาอะแล้วก็ผมมองว่าที่คนที่เขามั่งมีอ่ะมันไม่ได้เรื่องแค่ว่าเขาจะเข้าออกจีนหรือเข้าออกบางประเทศไม่ได้หรอก
uh-huh.
ผมมองว่าเขาไม่อยากจะไปคุกคีกับคนส่วนใหญ่ uh-huh. เวลานั่งเครื่องเปล่า
uh-huh.
เพราะโอกาสการติดเชื้อโรคพวกนี้มันมีสูงเวลาถ้าเราอยู่ในที่ที่มันเป็นแบบชุมชนอ
่
ะ
ใช่ใช่ใช
่ก็คนรวยก็มีโอกาสมากเสมอครับ
uh-huh. เนี่ยเขาบอกว่าบริษัทในสิงคโปร์นะครับ MyJet Asia เนี่ยนะครับบอกว่ามียอดเพิ่มขึ้นในเดือนที่แล้วเนี่ย 80-90% โอ้โหสุดยอดมาก 80เกือบ 100% เนี่ยเอางี้ดีกว่า
เออ
ยอดเกือบขึ้นมาเป็น 100% เลยทีเดียวสำหรับคนที่ใช้บริการ private jet
รวยเลยอ่ะ
ก็คงไม่ใช่ทุกบริษัทนะที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส
มันก็ต้องมีคนคือในโลกนี้มันก็ต้องมีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ตลอดนะบอกว่า
ใช
่เ
ออโอ้ my god อ
ย่างเงี้ยบริษัทยาก็อาจจะได้ประโยชน์นะ
ก็ต้องรอดูฮะว่าจะ
คือไม่ได้มองไม่ได้มองในกรณีกระถิบนะหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องแบบดีมานด์กับซัพพลายอ่ะ
ก็แน่นอนก็แน่นอนตอนช่วงวิกฤตมันก
็ยิ่งตอนนี้เขาเอายาไอตัว HIV ใช่ป่ะเดี๋ยวคุณจอห์นจะบอก
ให้โอเคเราก็ไหนๆก็พูดเรื่องโคโรนาไวรัสแล้วเนี่ยนะครับก็มีสถานการณ์เพิ่มเติมในญี่ปุ่นด้วยนะครับญี่ปุ่นนี่คือตอนนี้เนี่ยยอดของผู้ที่เจ็บป่วยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
ใช
่ฟังดูแล้วก็น่าตกใจ
บนเรือนี่เพิ่มแบบโหดมากอ่ะ
ถูกต้องนะครับ
ตอนนี้เป็น454คน
454คนแล้วเหรอ
บนเรือ Diamond Princess
โอ้ยตายแล้ว
ในพื้นที่ที่เล็กขนาดนั้นมีคนป่วยที่โลกนี้454คน
ครับผมนะฮะก็สำหรับสถานการณ์ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้มีข่าวคราวล่าสุดเมื่อกี้เราก็พูดถึงตัว Diamond Princess ใช่ไหมครับนะฮะเราก็มีภาพมาให้ชมด้วยนะครับนะฮะก็คือได้รับผลกระทบแล้วคนก็ค่อนข้างกลัวจริงๆแหละนะครับก็คือในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ส่งเครื่องบินมารับนะครับคนอเมริกันนะครับกว่า300ชีวิตเนี่ยนะครับกลับไปนะครับแล้วก็ยังเหลือผู้โดยสารบนเรือเนี่ยอีก 3,000 กว่าคน นะครับที่ยังถูกกักกันอยู่นะครับแต่ว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีแผนการนะฮะจะใช้ตัวยาที่เกี่ยวกับใช้การรักษา HIV เนี่ยนะครับจะมาลองใช้ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยนะครับคือเขาก็ค่อนข้างกังวลว่าตอนนี้ยอดมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการดีถ้าเกิดเราพยายามจะรักษาให้ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยหายไวที่สุดนะครับนะแล้วเขาก็คิดว่าจะลองใช้เจ้าตัวยาที่ใช้รักษา HIV เนี่ยมาใช้รักษาในเคสเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็บอกเขาก็มีการอ้างอิงถึงเคสในประเทศไทยนะฮะซึ่งมีการใช้เขาเรียกว่าเป็นค็อกเทลอ่ะนะฮะก็คือส่วนผสมกันระหว่างยาที่เอาไว้รักษาหวัดแล้วก็ยาที่เอาไว้รักษา HIV เนี่ยมาเป็นค็อกเทลในการรักษาแล้วก็สามารถรักษาผู้ป่วยที่ป่วยรุนแรงให้หายได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะลองใช้วิธีนี้ดูแม้ว่านะฮะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าวิธีการนี้เนี่ยจะรักษาแล้วก็ได้ผล 100% นะครับได้ประสิทธิภาพ 100% แต่ว่าก็รู้สึกว่าน่าจะลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับ
แต่ตอนนี้ก็มีข่าวที่สถานทูตไทยออกมาเตือน
ว่าง
ดไปอิสราเอล
อ๋อเหรอ
หลังสั่งกักคนมาจากไทย14วันสกัดโควิด19
เหรอฮะ
คือแสดงว่าของเขาเป็นโปรแอคทีฟมากเลย
อู้ย
เพราะว่ามันมีชาร์จอยู่ประเทศมันเป็นอะไรนะระบาด1 2 3อะไรของเขาใช่ไหมของผมว่าของไทยมันคงเป็นระดับที่เขามองว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงสำหรับคนในชาติเขา
ใช่
แล้วตอนนี้ก็คือคนที่แพลนไปญี่ปุ่นน่ะผมว่าห่างๆก่อน
อย่าเพิ่งไปเลย
เพราะเห็นเขาบอกว่ากำลังจะมานี่ใช่ไหมจะถ
ึ
งกลายเป็นเขตเหมือนเขาอะไรอ่ะเหมือนต้องระวังอ่ะต้องเฝ้าระวังเพราะคนญี่ปุ่นตอนนี้มันค่อนข้างจะติดกันเยอะอ่ะ
ใช่
คือมาจากเรือแล้วจากเรือมันไม่ได้อยู่ในแค่เรือนะเพราะมันก็มีบุคลากร
คนที่หรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่เคยเดินทางไปจีนก็มีคนที่ติดเหมือนกันหรือว่าคนที่ให้บริการทัวร์จีนอะไรต่างๆก็เห็นว่าก็มีติดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังดูก็ถ้าเกิดเดินทางให้น้อยที่สุดอะช่วงเนี้ยนะฮะรอดูให้สถานการณ์มันนิ่งก่อนมันน่าจะดีกว่า
อะไรอย่างหนึ่งน่ากลัวด้วยนะเพราะว่าล่าสุดก็คือเขาบอกว่าโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นจะไม่เลื่อน
ถูกต้อง
แล้วผมมองว่าก็ยังไม่รู้นะเขาอาจจะมีสเต็ปของเขาแหละแต่ตอนนี้ล่าสุดคือเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนที่จะเลื่อน
แต่เขาก็อาจจะมีความมั่นใจอะไรสักอย่างนะ
โ
หว่าน่าจะคอนเทนได
้ขนาดจีนปิดขนาดนั้นยัง
ไม่รู้ไง
ยังยากเลยแล้วถ้าโหหลุดไปในรถไฟสักคนหนึ่งอ่ะญี่ปุ่นนะนึกออกป่ะโอ้โห
ครับผมเทรนทูปูซานเลยฮะครับผมนะฮะอันนี้เป็นเทรนทูโตเกียวนะฮะเอาก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็คือจากการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอันนี้เป็นการสังเกตจากพวกเราเองนะฮะก็คือว่าคือตอนนี้เนี่ยในพาร์ทของการแมปปิ้งหรือว่าการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยมันมีการคล้ายๆเป็นแมปปิ้งคล้ายๆมีการแบบว่าเห็นภาพแล้วว่าไอ้ตัวไวรัสนี้เป็นอย่างไรต่อไปก็คือขั้นตอนของการผลิตวัคซีนหรือว่ายาที่จะใช้รักษาเจ้าตัวไวรัสตัวนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการผลิตเป็นแบบแมสโปรดักชันอีกที่จะสามารถใช้รักษาแบบทั่วโลกได
้
ซึ่งเท่าที่ดูแล้วก็คงใช้เวลาเป็นปีอ่ะ
แล้วไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจมากเลยเขาบอกสถานการณ์น่ะโคโรนาไวรัสมันจะน่ากลัวตอนไหนรู้ไหม
ตอนไหน
ตอนที่คนมันเริ่มติดเยอะแล้วโรงพยาบาลไม่สามารถจะ treat ทุกคนได
้ใช่
แล้วพอตอนนั้นน่ะเปอร์เซ็นต์คนที่จะตายจากโรคเนี้ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมากเพราะว่าเขาไม่ได้รับบริการทางการแพทย์พอไปนั่งอ่านคอมเมนต์นั้นแล้วก็แบบเพื่อนมาคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงั้นจริงว่ะ
แล้วบ้านเรามีการคำนึงถึงจุดแบบนั้นหรือเปล่า
โอ้โหคิดดูโรงพยาบาลรัฐบาลปัจจุบันคนเขาไปหาหมอกันน่ะ
ใช่
เตียงยังไม่มีจะนอนแล้ว
ใช่คือแล้วกรุณานะครับอย่าพูดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรืออะไรแบบนี้เราไม่คาดฝันไม่คาดคิดอะไรเงี้ยเมื่อคือขอให้จินตนาการไว้ก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของภาครัฐนะครับก็จะมีความตื่นตัวในเรื่องนี้กันอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาน่าจะตื่นตัวกันพอสมควรแต่ว่าในระดับแบบว่าที่เป็นเหมือน
คุณเคยแบบเหมือนคุณจะบอกว่าเขาเคย เคยมีแพลนหรือเปล่าใช่ไห
ม
เขาเคยคิดถึงว่ามันจะมีการแบบเอาเบรกกันขนาดใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ในต่างประเทศอ่ะเขามีหมด
ใช่ไ
ห
ม
เขามีขั้นตอนการทำงานมีเป็นเช็คลิสต์มาเลยอ
่
ะ
ไม่ซึ่งผมไม่รู้นะผมมีความเชื่ออยู่ในระดับนึงว่า
เขาก็มี
ผมว่าในระดับกระทรวงอ่ะในระดับคนปฏิบัติการอ่ะคนทำงาน
อ
่ะเขาน่าจะมีแหละเออแต่ว่าจะถูกนำไปใช้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของผู้สั่งการนโยบายด้วยไงเออก็คือแบบอย่างเหมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นคนดำเนินการนำเรื่องนี้เข้าครม.แล้วก็ได้รับการไฟเขียวจากทางครม.หรือว่านายกรัฐมนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออสิ่งเหล่านี้มันต้องไปถึงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของแบบหน้าตาของประเทศอะไรหรือเปล่าแล้วที่จะไม่ทำในสิ่งเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยไว้วางใจสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำอยู
่อ๋อไอ้แบบ
ไม่ค่อยมั่นใจ
เพราะมันไอ้พวกรักษาหน้าตัวเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประเทศเผด็จการก่อนนะ
ใช่
คือเขาจะรักษาหน้าตัวเองก่อน
ถูกต้อง
ชีวิตประชาชน
ใช่แล้วครับ เนี่ยแหละครับผมกลัวตรงนี้แหละครับผมนะคือนึกภาพตอนนั้นเนอะตอนใครอะทักษิณป่ะ
ทำไม
ที่กินไก่อะ
อ
กินไก่โชว์
อ
ะผมก็นึกอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบลุงตู่แบบว่าไปเดินกอดคอนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็คงมั่นใจนะ
ไปกินแบบสุกี้ด้วยกันอะไรเงี้ย
ไปกินสุกี้หม้อรวมกับแบบว่ากับนักท่องเที่ยวจีนจะเป็นยังไง
นั่งเครื่องบินไปอู่ฮั่นเลยก็ได้ชวนนี่ไปด้วยชวนลุงป้อมไปด้วยสักค
นอ๋อลุงป้อมเหรอโอ้ลุงป้อมนี่เข้าข่ายทุกอย่างนะฮะเป็นคนดูแบบว่ามีเชื้อจีนนะฮะเอเชียอายุมากเสี่ยงต่อการตายมากจากไอ้ไวรัสตัวเนี้ยเราควรจะดูแลลุงป้อมนะให้เขาอายุยืนที่สุดลุงป้อมนี่เขาเป็นบุคลากรที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศนี้เขาเลยควรจะอยู่บ้านฟรีต่อไป
ก็เห็นไอ้ตอนที่แกก้าวลงไอ้ตรงในรัฐสภาที่แกลื่นพรึด
ทำไมไอ้พวกเราก็ไปซ้ำเติมเขานะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็จัดไป1ชั่วโมงเต็มนะฮะกับ Daily Topics ของเรานะครับวันนี้เราจะมาแจกนี
่พอลุงตู่เขาเหนื่อย
ตู่หั่น
ลุงตู่เขาเหนื่อย1ตัว
ลุงตู่เหนื่อย
แต่รอบที่แล้วไม่ได้ลืมกันนะครับเดี๋ยวจะประกาศชื่อโพช
เดี๋ยวเราจะติดต่อไปหลังไมค์นะครับมี2ท่านนะครับคือมีมาร่วมสนุกกันหลายท่านแหละนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมี1คนที่จะประกาศโจ่งแจ้งว่าจะเอาลุงตู
่ใช่วิบวับวิบวับ
ใช่ส่วนคนอื่นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมาแย่งลุงป้อมกันนะฮะเป็นอะไรทำไมลุงป้อมถึงฮอตขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเราได้ผู้โชคดีมาแล้ว2คนนะครับเดี๋ยวจะติดต่อหลังใหม่ไปแล้วก็เดี๋ยวจะส่งตรงให้ถึงบ้านนะครับนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแจกตุ๊กตา
เอาโจทย์ไปอะไรดีคุณจอน
ลุงตู่เดี๋ยวก่อนนะต้องบอกก่อนมั้ยว่ามาจากเพจอะไร
เป็นถ้าสมมติคนอยากได้กันนะครับแล้วไม่ได้จากรายการเราไปที่เพจ Save Me นะครับ
Save
Me World V2
Save Me V2
ใช่ฮะคุณจะเห็นการรีวิวที่แบบปุยปุยยำตุ๊กตาหลากหลากหลายวิธีมากฮะ
ถูกต้องฮะอยากจะทำอะไรกับลุงตู่เนี่ยสามารถทำในกับตุ๊กตานี้ได้เลย
ใช่ฮะ
นะครับผมนะอ่ะโจทย์วันนี้เหรอโจทย์วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ
ให้มาคอมเมนต์เราให้แชร์ด้วยแล้วก็มาคอมเมนต
์เราเป็นว่าคุณอยากบอกอะไรลุงตู่ดีวะ
แชร์ไปไหม
แชร์ไปแล้วก็บอกว่าอยากจะบอกลุงตู่ว่า
เขียนแคปชั่น
ใช่ใช่ถ้าคุณบอกอะไรลุงตู่ได้คุณจะบอกลุงตู่ว่าอะไรเอางี้
ผมว่าผมนึกสับอยู่ไม่กี่คำมันโผล่มาแน่นอน
ก็รอดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับข้อความไหนจะโดนใจนะครับถ้าโดนใจหลายข้อความเราก็จะทำการแรนดอมนะครับนะฮะแล้วก็มาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับก่อนจากกันวันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับอยากจะให้ช่วยกดแชร์นะครับสำหรับไลฟ์ของ Daily Topics ไปที่เพจของคุณนะครับนะฮะยังไงจะได้ทำให้ Daily Topic ของเราเนี่ยได้ติดตามกันแบบนี้แล้วก็เพิ่ม follower ของเราเข้าไปด้วยนะครับจะได้มีรายการแบบนี้ให้ติดตามกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับนะฮะแล้วก็สามารถติดตามทางพอดแคสต์ของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับทาง Spotify Apple Podcast นะครับCastBox Box นะครับ Podbean นะครับ SoundCloud นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ทาง Jukes นั่นเองนะครับสามารถติดตามกันได้ใครสะดวกที่จะติดตามผ่านทาง Facebook YouTube ก็ติดตามได้ที่เพจของ The Topics นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Daily Topics กับจอห์นวินยู